Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot. Petkov rekreativni pozdrav, spoštovani poslušalci, v tem popoldnevu pred začetkom jesenskih počitnic bomo, medtem ko čakamo, da spet posije sonce, v eter sprostili nekaj spodbud k gibanju. V naslednjih dneh tudi v družinski ali medgeneracijski obliki. Najprej boste slišali nekaj priporočil Planinske zveze za jesensko potepanje po hribih, potem pa bomo ponovili besede doktorja Gregorja Starca iz Fakultete za šport, ki je v torkovi svetovalnici razmišljal o gibanju in naši mladini. No, na koncu nas čaka še hoja po blatu, seveda, preden posije sonce in se blato posuši.
Vremenska napoved za gorski svet.
V gorah je danes večinoma oblačno in megleno, predvsem ob meji z Avstrijo pa se lahko ta oblačnost trga. Tu in tam se pojavljajo manjše padavine, piha večinoma šibak jugozahodnik, temperatura na 1500 metrih je okoli 9, na 2500 pa okoli 4 stopinje Celzija.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bodo sprva v zahodni in v srednji Sloveniji še možne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno. Zjutraj bo po nižinah vzhodne Slovenije megleno. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo ostalo na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Čez dan bo pihal jugozahodnik, toplo bo.
Naš namig, mik, za boljši mik.
Vabilo na pot.
Oktobra so planinske koče v Visokogorju zaprle svoja vrata. Niže ležeče so prešle na jesensko-zimski delovni čas. No, sredogorske in niže ležeče planinske koče bodo med jesenskimi počitnicami odprtih vrat pričakale obiskovalce, Planinska zveza Slovenije pa priporoča, da se pred načrtovanim prenočevanjem oziroma obiskom z večjo skupino predhodno najavite. Oskrbniki bodo lahko tako pravočasno poskrbeli za ogrevane sobe in zadostno količino hrane. Ob zaprtosti planinskih koč je treba toliko večjo pozornost nameniti načrtovanju ture ter poiskati zanesljive in preverjene informacije. Jesen prinese večjo možnost megle, presenetiti nas ne sme niti nenadno burno poslabšanje vremena, ki v gorskem svetu zaradi nizkih temperatur lahko pomeni tudi snežne padavine. Seveda pa jesen postreže z barvami, ki nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave. Macesni si nadenejo zlato opravo, doline se zavijejo v meglico, živali nabirajo jesenske plodove za dolgo zimo. Bodimo opazovalci narave. Otrokom pokažimo trenutek brez zaslonov in jih naučimo skrbi za neokrnjen planinski svet. Naučimo jih branja planinskega zemljevida in iskanja gorskih značilnosti, kot so vrh, greben, melišče. Pametni telefon naj bo varno pospravljen v nahrbtniku in naj ne bo prva stvar, ki bo pristala v rokah ob počitku. Je pred jesenskimi počitnicami zapisal strokovni sodelavec Planinske zveze in gorski reševalec Matjaž Šerkezi. Če se v hribe odpravljamo s starejšimi družinskimi člani, poskrbimo, da izlet ne bo fizično prezahteven. Podučimo se o njihovi morebitni kronični bolezni in kako jim pomagati v primeru težav. Preverimo tudi, če imajo s seboj osnovna zdravila. In ker je pomoč v gorah lahko oddaljena tudi več ur, izberimo izlet, kamor je možen dostop z avtomobilom in je v bližini planinska koča ali urbano okolje. Pomoč s helikopterjem namreč ni vedno mogoča.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Pred začetkom jesenskih počitnic bomo v nadaljevanju slišali nekaj misli o pomenu gibanja otrok in mladine, ki jih je v torkovi svetovalnici Tanji Dominko zaupal dr. Gregor Starc s fakultete za šport.
Jaz mislim, da ena zelo koristna usmeritev je, da poskušajo starši veliko časa preživeti s temi majhnimi otroki v naravi. To je odlična stvar, narava nas marsikaj lahko nauči, lahko je zelo zanimiva, a ne? Tudi hoja ali pa tek po gozdu ali pa plezanje po drevesih je lahko izjemno zanimiva stvar. Ni nujno, da otroci tudi vse počnejo starši. A ne? Starši lahko otrokom toliko zaupajo, da jim počasi dajejo več in več prostora samostojnega gibanja in jim pustijo, da na primer v bližnjem gozdu si sami postavijo skrivališče ali pa kaj podobnega. Ne? To so stvari, ki otroke vlečejo. Otroci tudi radi malo tvegajo včasih in to je tisto, kar jih vleče. Ne? Otrokom ni zanimivo, če je stvar enolična, monotona, dolgočasna. Ne? Tako da sami sprehodi starši mogoče niso najbolj dobro motivacijsko sredstvo za otroke, ampak če pa gredo na primer v hribe, če gredo do kake planinske koče, do kakšnega jezera, ne, je pa tak pohod lahko zelo dober. Sploh, če grejo na ta pohod s kako družbo. Ne. Tako da, jaz bi staršem tudi svetoval, če se odpravijo na take pohode, pa če vidijo, da je motivacija otrok težavna, je mogoče bolje povabiti na ta pohod tudi kakšnega sošolca, pa njegovo družino. Ne. In je takoj dinamika precej drugačna.
In ko ob igri otrok pomislimo na njihovo varnost, dr. Gregor Starc poudari.
Mi smo v sedanji družbi zelo nagnjeni k temu, da bi bila vsaka stvar zelo, zelo varna. A ne? Ampak naša ideja je nekako, da morajo biti stvari ravno toliko varne, da ne povzročajo poškodb. A ne? Ne smejo biti pa absolutno varne, ker potem izgubijo ves svoj čar, ker potem ni nobenega tveganja in tudi otrokom to ni zanimivo. Ne? Igralo, ki je preenostavno, za katerega se ve, da tudi če padeš dol, se ti ne bo nič zgodil, otroka nič ne nauči. Tako da imamo zelo dobre primere tudi v svetu, naprimer Kanada in Norveška sta vodilni trenutno v tem pogledu, kjer Norvežani sploh naprimer podirajo varna igrala ob vrtcih in postavljajo igrala, ki omogočajo tveganje otrokom. Zaradi tega, ker so se naučili, da če otrok izvaja neko tvegano gibanje, pri katerem lahko pade, potem bo on spoštoval to nevarnost, se bo naučil, a ne? Bo začel razmišljati o tej nevarnosti, jo bo premagal strah, pridobil svojo samozavest in na ta način delaš dejansko zelo samostojnega otroka, ki je sposoben sam presoditi tveganja in se odzvati na njih. Ne? In to je neprecenljivo pravzaprav. Če pa živiš v zelo varnem okolju, si pravzaprav zelo nebogljen, takoj ko padeš ven iz tega okolja. Vemo pa, da svet sam po sebi ni varna stvar, ne? Da se lahko marsikaj zgodi in če te izkušnje imaš in jih znaš obvladati, potem si na boljšem.
Tako je med drugim v torkovi svetovalnici povedal profesor dr. Gregor Starc. Celoten pogovor lahko seveda poslušate s pomočjo našega audio arhiva. V nadaljevanju pa za spodbudo, preden se posuši blato od minulega deževja, k hoji po blatu. Blato ni le nadloga, je tudi vir sproščanja in zabave za otroke in odrasle. Na nekaterih obalnih in termalnih predelih narava ponuja tudi zdravilno blato, poimenovano črno zlato. Vse več raziskav potrjuje veliko zdravilno moč z minerali bogatega blata. Zaradi termičnih učinkov ga uporabljajo pri zdravljenju motenega gibalnega sistema, revmatskih, nevroloških, ginekoloških in kožnih obolenj, pa tudi v sprostitvene in lepotne namene. Hoja po blatu pomaga pri razbremenitvi stopal in sklepov, saj mehka površina ublaži korak, na drugi strani terja več ravnotežja, stabilnosti in osredotočenosti, kar je lahko dobrodošlo za krepitev mišic, boljšo koordinacijo in koncentracijo. Hoja po blatnih poteh prinaša tudi sprostitev. Zanimivost? Blato iz mrtvega morja slovi kot vir zdravja že več tisoč let. Najstarejši pisni veri o njegovi uporabi segajo v čase starih Egipčanov. V antični Grčiji in antičnem Rimu je bila razširjena uporaba blata iz termalnih virov. Namig: ob odločitvi za hojo po blatu imejmo v mislih tudi nevarnost morebitnih zdrsov in drugih pasti.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Ob koncu pa še povabilo k sprehodu skozi gozd. V današnjih doživetjih narave se odpravljamo na Gorenjsko. Gozdna učna pot pred Trški gozd je speljana jugovzhodno od Radovljice, dolga približno 3 km in opremljena s poučnimi tabljami. Po njej nas bosta vodila gozdarja, nekdanji in sedanji vodja krajevne enote Radovljica, Igor Lampe in Simon Resman, ki pravi takole.
Gozd zmeraj skriva kakšne take presenečenja. Tukaj sem zdaj recimo prvič videl tole lipo, ki je debela, pa je padla oziroma tega nismo videla. In take stvari treba otrokom pokazati, da vidijo. Zelo je obiskana, toliko, da ne vem, tukaj kakšnih divjih živali ali pa kaj takega ne moramo videti, seveda tudi, če je skupina otrok, je to galama oziroma so glasni. Ampak predvsem si jaz vzamem čas takrat, kadar jih peljem, da njih vprašam, kaj oni vidijo drugače v gozdu oziroma kaj oni, kolikrat so v gozdu, kaj tam doživljajo in pravzaprav tudi kaj od tega gozda poznajo. Ne? Otroci zmeraj manj hodijo v gozd, to ni tako, kot takrat, ko smo bili mi majhni, pa skauti, pa smo se okoli preganali. Zdaj tega časa manj oziroma so preveč na telefonih, ampak jih vsem probam na tem navdušati, ne vem, da za kakšno minuto pa odložijo telefone in se tega držijo. In zmeraj, kadar gremo tukaj skozi, tudi naberem določeno drevesno vrsto in jih na konc sprašujem, kaj, kako. In se trudimo, da pač otroci svoje povejo, kaj poznajo tega, oziroma da šolarji povejo, kaj poznajo od učnih poti.
Pridružite se ciklu Gozdovi naših mest danes popoldne med 17. in 18. uro.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.